Empezo. Boas a todos, chámome Iker Queiro Albite, de Terceiro C, e vou a recitar o poema de Manuel María Fernández, que se chama Canto o idioma galego. Idioma meu, humilde, nidio, popular, labriego, suburbial e mariñeiro, que faz avergoñar o burgués, o señoriño e o tendeiro. Leva sangue de pobo e ragañas escuras, que anuncian un día novo sin mágoas ni tristuras. Idioma proscrito, asoballado, soterrado, refugado, negado, como a pobreza e o delito, fala do inmigrante e do maldito. Soio resoas nos lares da xente populares. Ti tes que resurdir puro, poderoso, enteiro, para erguer noso futuro, de pobo absoluto e verdadeiro. Fin.